Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα μιλήσω για τις σχέσεις της Χρυσής Αυγής με το N5D. Και η παρέμβασή μου έχει τον τίτλο «Η κότα και το αυγό». Πριν από λίγες μέρες προκλήθηκε άλλο ένα πολιτικό σκάνδαλο στην Ελλάδα, όταν διαπιστώθηκε ότι ο Υπουργός Παιδείας ήταν πρόθυμος να παραδώσει δια της Βουλής στη Χρυσή Αυγή στοιχεία εθνικότητας των παιδιών που πηγαίνουν στα νηπιαγωγεία όλης της χώρας. Ήδη, πριν από τις εκλογές του Ιουνίου, ένα από τα στελέχη της ελληνικής ναζιστικής οργάνωσης είχε στηρίξει μια ομιλία του στην υπόσχεση ότι τα τάγματα εφόδου της οργάνωσης θα πετάξουν έξω από τα νηπιαγωγεία τα παιδιά των μεταναστών προκειμένου να βρουν θέσεις τα παιδιά των Ελλήνων. Οι προσεκτικοί παρατηρητές θυμήθηκαν ότι πριν από 2 χρόνια είχε διαπιστωθεί ότι το συγγενικό γερμανικό πολιτικό μόρφωμα, το N5D, είχε ξεκινήσει μια καμπάνια για την κατάκτηση των νηπιαγωγείων μέσω της τοποθέτησης στελεχών του κόμματος στη διεύθυνση των παιδικών σταθμών και των νηπιαγωγείων ή της έμεσης επίδρασης στους εργαζόμενους αυτά. Μάλιστα, η τοπική κυβέρνηση στο κρατήδιο Μέκλεμπουργκ-Φορπόρμερ θορυβήθηκε τόσο πολύ που αποφάσισε να υποβάλει σε δήλωση δημοκρατικής νομοφροσύνης όσους υποέβαλαν αιτήσεις για να ανοίξουν ή να διευθύνουν ένα παρόμοιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Βέβαια, τα νηπιαγωγεία δεν είναι το μόνο σημείο στο οποίο συγκλίνουν οι στόχοι της Χρυσής Αυγής με εκείνες του N5. Πολύ σημαντικότερο στοιχείο της πολιτικής τους ατζέντας είναι η κοινή προσπάθεια να κατακτήσουν ή, κατά το δικό τους λεξιλόγιο, να απελευθερώσουν εθνικά τμήματα ολόκληρα πόλεων και επαρχιακών περιοχών. Αυτό που κάνει η Χρυσή Αυγή στον Άγιο Παντελεήμονα και στην πλατεία Αττικής είναι το σχέδιο που εφάρμοσε το γερμανικό ακροδεξιό σχήμα από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 σε ορισμένες πόλεις της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, όπου μάλιστα έχει κηρύξει και εθνικά απελευθερωμένες ζώνες, National Befreite Zonen. Μπορεί να μην ελέγχουν απόλυτα αυτές τις ζώνες οι Γερμανοί ναζιστές, αλλά όπως αναφέρει σχετική επίσημη έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας, ήδη το 1997 υπήρχαν τουλάχιστον 25 περιοχές ουσιαστικά απαγορευμένες για τους αλλοδαπούς. Στο βάθος της σκέψης και των δύο οργανώσεων δεν είναι τίποτα άλλο από την ιστορική Κνάιπε καμπάνια, δηλαδή την εκστρατεία για τον έλεγχο των καπηλιών, τη μέθοδο, με άλλα λόγια, που ακολούθησε το NSDAP στο Βερολίνο, την περίοδο που διεκδικούσε γειτονιά τη γειτονιά, δρόμο το δρόμο, τη γερμανική πρωτεύουσα. Τα καπηλιά αυτά γίνονταν στη συνέχεια αρχηγία για τη στρατιωτική εξάπλωση των ταγμάτων εφόδου σε άλλες γειτονικές περιοχές. Είδαμε στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής το ρόλο αυτό να παίζει ένα μικρό καφέ μπαρ απέναντι από την είσοδο της εκκλησίας του Αγίου Παντελεήμονα. Και επικεφαλής της οργάνωσης σε αυτή τη γειτονιά της Αθήνας ήταν ο ιδιοκτήτης αυτού του καφέ μπαρ. Όσο για την περίφημη κοινωνική ή φιλανθρωπική δράση της Χρυσής Αυγής, μοντέλο δεν είναι η Χεσμπολά, όπως πρόλαβαν να αποφανθούν ορισμένοι αναλυτές, αλλά και πάλι το αδελφό γερμανικό N5, το οποίο στα τέλη της δεκαετίας του 1990 στράφηκε σε ορισμένες τοπικές φιλανθρωπικές σε εισαγωγικά δραστηριότητες και ανακοίνωσε προγράμματα βοήθειας νέων και ηλικιωμένων προκειμένου να διασκεδάσει την εικόνα ενός βίαιου ναζιστικού κόμματος. Είναι γεγονός ότι από τη στιγμή της ίδρυσής της η Χρυσή Αυγή επιδίωξε να έρθει σε επαφή και να αντλήσει εμπειρίες και κύρος από τη συνεργασία με ομοειδείς οργανώσεις της ευρωπαϊκής νεοναζιστικής κοινής και ιδιαίτερα τη γερμανική. Η ιδιαίτερη κλίση της Χρυσής Αυγής προς τη Γερμανία οφείλεται βέβαια στην αυστηρά ναζιστική της συγκρότηση και τη φανατική της προσκόλληση στα γραπτά των θεωρητικών του γερμανικού εθνικοσοσιαλισμού, κυρίως του ίδιου του Χίτλερ, αλλά και του Ρόζενμπεργκ, του Γκέμπελς, του Ότο Ντίντριχ και άλλων. Αντίθετα από άλλες ελληνικές ομοειδείς οργανώσεις που ξεπήδησαν από την ίδια μήτρα κατά την τελευταία περίοδο της δικτατορίας και τη μεταπολίτευση, από το 1973 έως το 1985, η Χρυσή Αυγή αποστασιοποιήθηκε γρήγορα από τον ιταλικό νεοφασισμό της Ordine Nuovo και επικεντρώθηκε στο γερμανικό μοντέλο, όπως αυτό εκφράστηκε από τους δασκάλους του γερμανικού ναζισμού το Μεσοπόλεμο και όπως αναπαράχθηκε από τους μεταπολεμικούς νοσταλγούς του Τρίτου Ράιχ. Στην αρχή η προσέγγιση υπήρξε έμεση. Τόσο οι Έλληνες όσο και οι Γερμανοί νεοναζί επιχειρούσαν να στηριχθούν σε κάποιες εμβληματικές μορφές που είχαν πάρει μέρος στον πόλεμο του Χίτλερ. Χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση υπήρξε ο Βέλγος στρατηγός των Waffen-SS, Λεόν Ντε Γκρέλ, ο οποίος βρήκε καταφύγιο στην Ισπανία του Φράνκο. Από τη βίλα του στη Μάλαγα θα περάσουν και θα πάρουν οδηγίες, αλλά και ένα είδος χρήσματος επιφανής Γερμανοί νεοναζί, όπως ο Μίκαλ Κιούνεν, μετά την αποφυλάκησή του. Αύριο η Ευρώπη θα έχει στη διάθεσή της τις καλύτερες ηγετικές ομάδες που έχει ποτέ γνωρίσει, έλεγε ο Ντε Γκρέλ. Και συνέχιζε. Ένας στρατός νεαρών αποστόλων, νεαρών μισθών, που θα του σωθεί μια απαράμιλη πίστη. Ανάμεσα σε αυτούς τους νεαρούς μίστες συγκαταλέγονται και δύο στελέχη της Χρυσής Αυγής, ο σημερινός βουλευτής επικρατείας Χρήστος Παπάς και ο Πέτρος Ζουμπούλης, που ταξίδεψαν τον Απρίλιο του 1990 στην Ισπανία για να συναντήσουν τον ζωντανό τους μύθο και να του πάρουν συνέντευξη. Στα μέσα της δεκαετίας του 1990 πυκνώνουν οι σχέσεις των δύο οργανώσεων. Τον Απρίλιο του 1997 επισκέπτεται κλιμάκιο του N5D στην Ελλάδα, όπου επέδωσε επίσημη πρόσκληση στη Χρυσή Αυγή να συμμετάσχει στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο που επρόκειτο να διοργανωθεί τον Οκτώβριο στο Μόναχο από το N5D. Η πιο εντυπωσιακή στιγμή της συμπόρευσης της Χρυσής Αυγής με το N5D σημειώνεται τον Οκτώβριο του 1998. Είχε προηγηθεί τον Ιούνιο του ίδιου χρόνου η πιο αιματηρή μέχρι τότε βίαιη επίθεση της Χρυσής Αυγής. Μέρα μεσημέρι, μια δεκαμελής φάλαγγα της οργάνωσης είχε επιτεθεί με δολοφονικές προθέσεις σε τρεις αριστερούς νέους συνδικαλιστές που κάθονταν σε ένα καφενείο. Επικεφαλής της φάλαγγας ήταν ο τότε υπαρχηγός της οργάνωσης, ο οποίος αναγνωρίστηκε αλλά είχε προλάβει να κρυφτεί. Θα παραδιδόταν 7 χρόνια αργότερα. Το επεισόδιο προκάλεσε την πιο αξιόλογη αντιφασιστική εκστρατεία, ενώ για πρώτη φορά προβληματίστηκε η ελληνική κοινή γνώμη με την αδυναμία των διοκτικών αρχών να εντοπίσουν τους υπεύθυνους της δολοφονικής αυτής ενέργειας. Για να ξεφύγει από το κλίμα της απομόνωσης, η Χρυσή Αυγή επέλεξε να στηριχθεί στις διεθνείς της διασυνδέσεις και ανάμεσά τους στο N5D. Η εφημερίδα της οργάνωσης προανάγγειλε μια δυσάρεστη έκπληξη για το πολιτικό κατεστημένο της πατρίδας. Η έκπληξη αυτή θα πραγματοποιηθεί στις 24 Οκτωβρίου του 1998, σε μια κρυφή αίθουσα, λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη, και χωρίς να ανακοινωθεί πουθενά, οργανώθηκε το 5ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Εθνικών Νεολαίων, με αντιπροσωπείες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία, την Πορτογαλία, την Ολλανδία, τη Δανία, την Ελβετία, τη Ρουμανία και τη Νότια Αφρική. Η είδηση έγινε γνωστή μόλις 4 μέρες αργότερα και προκλήθηκε πολιτικό σκάνδαλο με την αδράνεια των αρχών μπροστά στην προκλητική αυτή μυστική διεθνή συνάντηση νεοναζί. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το γεγονός ότι μια οργάνωση τέτοιου είδους, με καταζητούμενο για δολοφονική απόπειρα τον υπαρχηγό της και την ίδια βαριά κατηγορία να κρέμεται πάνω από τα κεφάλια της ομάδας κρούσης της, κατάφερε με απόλυτη μυστικότητα να διοργανώσει παρόμοια σύναξη. Η εφημερίδα της οργάνωσης ανακοίνωσε το γεγονός μόνο εκ των υστέρων, όταν δηλαδή είχε ήδη αποκαλυφθεί από τις εφημερίδες Θεσσαλονίκης. Και είναι χαρακτηριστικό ότι στο σχετικό ρεπορτάζ κατονομάζονται κάποιοι εκπρόσωποι ξένων οργανώσεων, ενώ αποκρύπτεται το όνομα του εκπροσώπου της Χρυσής Αυγής, όπως και το όνομα του εκπροσώπου του N5D. Όσο για το αν υπήρχαν σημαίες με αγγελωτούς σταυρούς που έγραφαν οι εφημερίδες, η Χρυσή Αυγή εξήγησε ότι δεν μπορούσαν να υπάρχουν αγγελωτοί σταυροί, γιατί στο συνέδριο συμμετείχαν εκτός των άλλων και Γερμανοί πολίτες, που στην πατρίδα τους ισχύει το αδίκημα γνώμης και ο νόμος περί απαγορεύσεως των εθνικοσοσιαλιστικών συμβόλων. Η Εισαγγελία Θεσσαλονίκης διέταξε έρευνα για το αν συνετελέστηκε το αδίκημα της προσβολής πολιτεύματος. Η έρευνα δεν κατέληξε πουθενά. Ενδιαφέρον έχει ότι την ίδια περίοδο, αυτά που δεν μπορεί να πει ανοιχτά το N5D, τα λέει το ελληνικό του φερέφωνο. Τον Γερμανό νεοναζί Kai Diesner, ο οποίος καταδικάστηκε σε ισόβια για το βαρύ τραυματισμό του υπεύθυνου ενός βιβλιοπωλείου της Αριστεράς και τη δολοφονία ενός αστυνομικού τον Φεβρουάριο του 1997, η εφημερίδα της Χρυσής Αυγής εμφανίζει ως εθνικοσοσιαλιστή ακτιβιστή και περιγράφοντας την πράξη του μιλάει για τον συναγωνιστή τους. Η σχέση μεταξύ των δύο οργανώσεων έγιναν στενότερες μετά την αναδίπλωση του NPD στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν βρισκόταν σε εξέλιξη η δικαστική διερεύνηση του ενδεχόμενου να τεθεί το κόμμα εκτός νόμου. Όπως γνωρίζουμε, η απόπειρα αυτή κατέληξε σε φιάσκο. Την ίδια περίοδο επιχείρησε και η Χρυσή Αυγή να καλύψει τις βίαιες ενέργειές της, αλλάζοντας ακόμα και το όνομά της σε Πατριωτική Συμμαχία. Στο πρώτο συνέδριο της Πατριωτικής Συμμαχίας, που έγινε στις 18 και 19 Δεκεμβρίου του 2004 στο ξενοδοχείο President, παραβρέθηκαν στελέχη της Ιταλικής Alternativa Sociale και του Γερμανικού NPD. Η Χρυσή Αυγή θα εξακολουθήσει να συνυπάρχει με την Πατριωτική Συμμαχία μέχρι τα τέλη του 2005. Η χρονιά αυτή θα επισφραγίζει τις σχέσεις των δύο οργανώσεων, ενώ Χρυσή Αυγή και NPD, με αμοιβαίες επισκέψεις και κοινές εκδηλώσεις. Είναι τα 60 χρόνια από τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και οι ναζιστές όλης της Ευρώπης θεωρούν χρέος τους να εξεγερθούν εναντίον των νικητών. Το περιοδικό Χρυσή Αυγή εκδίδεται με τίτλο «Βερολίνο 1945-2005» και τη σημαία του NPD να κυματίζει. Μέσα φιλοξενεί συνέντευξη του τότε αρχηγού Ούτο Βόιγκτ, στην οποία ο τότε αρχηγός του NPD διακηρύσει την ταύτισή του με τη Χρυσή Αυγή. Λέει, «Με εξέπληξε αυτό που διαπίστωσα τις ημέρες αυτές που βρίσκεστε στο Βερολίνο, ότι δηλαδή οι θέσεις μας, οι θέσεις του NPD, ταυτίζονται απόλυτα με εσάς, των Ελλήνων Εθνικιστών της Χρυσής Αυγής, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία συζήτηση μεταξύ μας για αυτές». Όπως είδαμε, αυτό δεν ισχύει. «Αυτό», λέει ο Βόιγκτ, «οφείλεται στις κοινές μας ρίζες». Οι Χρυσαυγίτες είχαν μεταβεί το Μάιο του 2005 στη Γερμανία για να γιορτάσουν με τους συντρόφους τους την επέτειο της ήττας τους. Ένα μήνα αργότερα, ανώνυμος εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής θα μετάσχει στο Fest der Völker που οργάνωσε το NPD στη Γένα. Στις 10 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, οι εκπρόσωποι της Χρυσής Αυγής θα μετάσχουν στη συγκέντρωση του NPD στη ρίζα της Σαξονίας. Η εφημερίδα της οργάνωσης θριαμβολογεί λέγοντας ότι το NPD είναι το έκτο γερμανικό κόμμα. Αλλά και ένα χρόνο αργότερα, το 2006, η Χρυσή Αυγή θα μετάσχει στην πρωτομαγιάτικη διαδήλωση του NPD στο Ροστόκ. Το περιοδικό της νεολαίας Χρυσής Αυγής θα παρουσιάσει με φωτογραφικό ρεπορτάζ την εκδήλωση και μάλιστα με γερμανικό τίτλο αμφίβολης γραμματικής ορθότητας. «Achtung, NPD marschieren». Η πολύπλευρη κρίση της ελληνικής κοινωνίας δεν άφησε αλόβητες τις σχέσεις της Χρυσής Αυγής με τους γερμανούς συντρόφους της. Το σημείο που έκανε πια αδύνατη πλέον τη συνύπαρξη των δύο νεοναζιστικών μορφωμάτων ήταν η συγκέντρωση που πραγματοποίησε το NPD στο Ντίσσελντορφ, έξω από το ελληνικό προξενείο, στις 29 Τετάρτου 2010, με σύνθημα «Γερμανικά χρήματα για γερμανικές επιχειρήσεις, καμιά οικονομική βοήθεια στην Ελλάδα». Η Χρυσή Αυγή υποχρεώθηκε αυθημερών να διαχωρίσει τη θέση της, φροντίζοντας βέβαια να αποειδεολογικοποιήσει τη στάση του NPD, προκειμένου να μην ενοχοποιηθεί η κοινή ιδεολογική βάση των δύο οργανώσεων. Λέει η σχετική ανακοίνωση. «Εμείς, οι Έλληνες εθνικιστές της Χρυσής Αυγής, καταδικάζουμε απερίφραστα την ατυχή, άνευ ιδεολογίας και λαϊκίστικη συγκέντρωση του γερμανικού κόμματος NPD, το οποίο κατά το παρελθόν είχαμε προσκαλέσει σε εκδηλώσεις μας, εκδηλώσεις οι οποίες είχαν θέμα την αντίθεσή μας στην είσοδο της Τουρκίας στην Ευρώπη. Η συγκέντρωσή τους έχει σκοπό όχι να καταγγείλει τη δημόσια διαφθορά που υπάρχει και στην Ελλάδα, όπως και στη Γερμανία, αλλά να απευθυνθεί στα πιο χυδαία οικονομιστικά αισθήματα των Γερμανών, καταφερόμενο κατά των Ελλήνων γενικά». Κλείνει το παράθυρο. Ενδιαφέρον έχει ότι η Χρυσή Αυγή κάνει κριτική στο NPD ότι δεν τηρεί την κοινή ιδεολογία και επικαλείται το έσχατο επιχείρημα. Ξαναδιαβάζω από την ανακοίνωση της Χρυσής Αυγής. «Θα έπρεπε πριν κάνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του ελληνικού προξενείου να έχουν πρώτα πάει στην πρεσβεία του Ισραήλ στο οποίο η Γερμανία έχει δώσει στις τελευταίες δεκαετίες μυθώδη ποσά. Αυτό που βέβαια δεν μπορεί να χωνέψει η Χρυσή Αυγή είναι το γεγονός ότι για τη συγκέντρωση αυτή του N5 υπήρξε κινητοποίηση της γερμανικής αριστεράς υπέρ των ελληνικών θέσεων και παρουσία βουλευτών του Die Linke που καταδίκαζαν τη ρατσιστική πρωτοβουλία των Γερμανών νεοναζί. Από τη στιγμή εκείνη, οι σχέσεις μεταξύ των δύο κομμάτων διαταράχθηκαν, ενώ η Χρυσή Αυγή εκμεταλλεύτηκε το γεγονός για να προβάλλει την απόλυτη ελληνολατρεία της. Θα τελειώσω με μια άλλου είδους παρατήρηση. Οι στενές σχέσεις της Χρυσής Αυγής με το N5 μπορεί να έχουν και ένα αναπάντεχο όφελος για το αντιφασιστικό κίνημα. Την περασμένη εβδομάδα ήρθα στη γερμανική δημοσιότητα ρεπορτάζ για την τύχη του νέου πορίσματος σχετικά με το αν η δράση του N5 παραβιάζει τον νόμο για τη λειτουργία των κομμάτων, επομένως αν πρέπει να τεθεί εκτός νόμου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας Die Welt, δεν έχει ακόμα στοιχειοθετηθεί η συστηματική χρήση βίας με τρομοκρατική ανατρεπτική στόχευση. Όπως διαπιστώσαμε πιο πάνω, στις κρίσιμες πολιτικές συγκυρίες που η Χρυσή Αυγή βρισκόταν στριμωγμένη από τις δικές της βίαιες ενέργειες, αναζητούσε βοήθεια και στήριξη στα διεθνή της ερίσματα. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζει το N5. Όποιος αναζητεί λοιπόν στοιχεία για τη δράση του Γερμανικού Κόμματος, ας προσθέσει στο φάκελό του και την ενίσχυση από το N5 ενός ακόμα πιο βίαιου και φυσικά ανοιχτά ναζιστικού πολιτικού μορφώματος, όπως είναι η Χρυσή Αυγή. Σας ευχαριστώ πολύ.